7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Se împlinește un an de când PAS a câștigat alegerile, ocazie pentru liderii partidului de a se lăuda, iar pentru opoziție de a-l demoniza. Ce cred despre performanțele lui politice, însă, oamenii de rând?
Vindem schimbări în, nu știu, într-o viață mai scumpă, dar înspre bine încă nu s-a văzut nimic. Sperăm, dar sperăm la ceva mai bun.
Vizitează Chișinăul unul din cei mai cunoscuți luptători împotriva corupției din lume, Laura Codruța Căveșii. De Ziua Mondială a Populației, aflăm că populația Moldovei este chiar mai mică decât credeam și că pe planetă vor fi curând peste 8 miliarde de oameni. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Natalia Gavrilița, speakerul Igor Grosu și deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate au ieșit în fața Parlamentului pentru a prezenta un raport de activitate la un an de la alegerile parlamentare care au adus PAS la putere. În timp ce guvernanții spun că își îndeplinesc promisiunile în ciuda tuturor greutăților, opoziția susține că aceasta este cea mai slabă conducere a țării de până acum. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 32%, iar în regiunea de sud a trecut de 36,6%, arată cele mai recente date publicate de Biroul Național de Statistică. Creștere alimentată de scumpirea gazelor naturale, a carburanților și a energiei electrice. Prețurile medii de consum au crescut în iunie cu peste 2%, când gazele s-au scumpit cu peste 22%, iar electricitatea cu peste 13%. Tot în iunie, prețurile pentru carburant au crescut cu peste 9%. Încă la începutul lunii iunie, când rata media inflației trecuse de 27%, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, avertiza că inflația va continua să crească ca urmare a exploziei prețurilor pe piețele internaționale la energie și alimente, dar și din cauza că se tergiversează, citez, ajustarea tarifelor reglementare, a explicat atunci Armașu. Între timp se așteaptă o nouă scumpire a prețului la gaze și căldură, prețul electricității va rămâne neschimbat însă în iulie și august, a asigurat în tot cazul recent ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Republica Moldova are în acest moment în Europa a doua cea mai mare dobândă de referință, 18,5%, și asta după Ucraina, care are o dobândă de 25%. Este urmată de Belarus cu 12% și Rusia cu 9,5%, arată o analiză a firmei internaționale de investiții eToro, prezentată de agenția Ager Press. În Uniunea Europeană, România se clasează printre țările cu cea mai ridicată rată a dobânzii, fiind întrecută numai de Polonia, 6,5%, Cehia și Ungaria. Banca Centrală Europeană, ca și rezervele federale americane, au ridicat și vor continua să facă mai scumpe creditele pentru a lupta cu inflația, deși această politică poate duce și la o stagnare a economiilor, mai arată analiza publicată de Ager Press. Și în Republica Moldova, scumpirea creditelor este folosită de Banca Centrală pentru a reduce masa de bani aflată în circulație. La 5 mai, Banca Națională a ridicat la un nivel fără precedent de 15,5% rata de bază a dobânzii la creditare, ceea ce a produs însă o criză între clienții programului Prima Casă, pe care guvernul încearcă acum să o atenueze printr-o plafonare. Uniunea Europeană a anunțat luni întărirea cooperării cu Republica Moldova pentru a o ajuta să controleze frontiera cu Ucraina și să prevină, între altele, riscul de trafic de arme din această țară aflată în război, relatează agențiile internaționale de presă. Decizia a fost luată la reuniunea de la Praga Mișto de Interne din Uniunea Europeană, la care au participat însă și omologii din Republica Moldova și Ucraina. Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a anunțat crearea unui hub sau centru de sprijin pentru securitatea internă și gestionarea frontierelor în Republica Moldova, țară candidată la Uniunea Europeană, la fel ca și Ucraina. Discuțiile de la Praga de luni s-au axat pe problema traficului cu arme, care pare să fi luat proporții pe fundalul războiului din Ucraina. Alia Kalnaia, director general interimar la Frontex, Poliția de Frontieră Europeană, a spus că hub-ul va fi înființat în Republica Moldova pentru că, citez, pe acolo poate avea loc cel mai mare trafic cu arme. Cooperarea cu Republica Moldova în domeniul securității vizează și combaterea traficului cu oameni și migrația ilegală, a traficului de droguri și a terorismului. Laura Codruța Cuveși, șefa parchetului european, se află la Chișinău pentru 3 zile, unde va fi semnat și un acord de cooperare între Procuratura Generală a Republicii Moldova și parchetul european. La Chișinău, Laura Codruța Cuveși are programată o serie de întâlniri cu mai mulți reprezentanți ai guvernării, inclusiv cu președinta Maia Sandu. Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret care facilitează accesul la obținerea cetățeniei ruse pentru toți ucrainienii, fiind astfel extinsă o măsură care până acum s-a aplicat doar locuitorilor din teritoriile ucrainiene separatiste sau cele ocupate între timp de Rusia în timpul războiului. Oficialii ucrainieni nu au reacționat încă la decretul președintelui Putin. Ministrul ucrainean al apărării Oleksiy Reznikov a declarat că Kievul adună o forță de 1 milion de soldați echipați cu armele occidentale primite între timp de Ucraina pentru a lansa o ofensivă în sudul țării. Într-un interviu cu cotidianul Britannic Times, Reznikov a precizat că președintele Volodymyr Zelensky a ordonat forțelor ucrainiene să recucerească toate zonele de coastă cruciale pentru economia țării, dar care sunt acum ocupate de forțele ruse.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Astăzi s-a împlinit un an de la alegerile parlamentare câștigate de formațiunea Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, după o campanie dominată de promisiuni de combatere a corupției, de politică în interesul cetățeanului și de promovare a apropierii de Uniunea Europeană. La o conferință de presă organizată astăzi la Parlament sub genericul Partidul Acțiune și Solidaritate la raport, reprezentanții formațiunii pro-prezidențiale au lăudat bilanțul primului an de aflare la putere.
Lucruri simple și firești, și atunci și astăzi. Moldovenii le-au obținut. Împreună le-am obținut.
Mai devreme, fostul președinte și lider socialist Igor Dodon, aflat în arest la domiciliu sub bănuială de corupție și de trădare de țară, scria pe Facebook că, citez, din 2021 până în 2022, guvernarea PAS nu a făcut nimic bun. În căutare de evaluări mai echilibrate, mai puțin părtinitoare politic, reporterul nostru Olga Soroceanu a stat de vorbă despre un an cu PAS cu trecătorii în centrul capitalei.
Vindem schimbări în, nu știu, într-o viață mai scumpă, dar în spribini încă nu s-a văzut nimic. Sperăm, dar sperăm la ceva mai bun. Păi atâta timp cât avem prețuri ca în Europa, avem și noi așteptări să trăim ca în Europa, da? O viață mai bună, condiții de trai mai decente, salarii, în primul rând salarii motivante, care să ne motiveze să rămânem aici în Moldova, să trăim, să ne creștem copiii, să nu fim nevoiți să plecăm peste hotarele țării.
Că în sfârșit, după 3 decenii de brambureală, de rătăceală, de necazuri, de dureri, în sfârșit Dumnezeu și-a făcut milă de noi și ne-a trimis o conducere tânără, nouă.
Sunt și puncte bune, sunt și puncte rele. Sperăm că totuși să merge un pic la noi și să ne fie și nouă mai simplu, că totuși în toți anii de guvernare a fost destul de rău. La momentul de față aștept doar că să nu murim de foame, cred că. Asta e ce și pe noi cel mai tare ne deranjează și să nu murim de frig. Pentru că toți avem copii și pe zi ce treci noi observăm că noi ne stăruim, dar stăm pe loc.
Așteptam mai multe de la ei, dar rezultatele nu ne bucură până când. Guvernul, mișcări mari nu fac. E de dorit să facă mișcări, să analizeze lucrurile la fiecare minister, să scoată pe cei care nu fac treabă și să apuce de lucru.
Populația Republicii Moldova a scăzut continuu în ultimii 8 ani, de la peste 2.800.000 de oameni în 2014 până la 2.600.000 în 2022. Datele prezentate de Biroul Național de Statistică astăzi arată în premieră numărul oamenilor care locuiesc efectiv în Republica Moldova și au luat în calcul migrația internă și internațională. Estimările BNS realizate cu sprijinul partenerilor externi în baza unor standarde internaționale au scos la iveală că recensământele din 2004 și 2014 au fost distorsionate și au supraestimat populația cu 1 milion de oameni cumulativ. De această dată, autoritățile au calculat însă numărul oamenilor care de fapt locuiesc în țară, folosind inclusiv numărul traversărilor de frontieră. BNS a folosit o metodologie nouă și n-a mai calculat populația stabilă ca în trecut, ci populația cu reședința obișnuită, adică locul în care o persoană a trăit în ultimele 12 luni, indiferent dacă a fost plecată în străinătate la muncă, în vacanță, la tratament sau în pelerinaje. Cifrele arată situația pe raioane, pe medii de reședință, vârstă și sex. Cel mai mult au fost afectate de migrația internațională. Municipiul Chișinău, raioanele Ialoveni, Cahul, Hâncev și Orhei, iar cel mai puțin Găgăuzia, Taraclia, Dundușeni și Râșcani. Cei mai mulți dintre cei care pleacă peste hotare sunt tineri. Migrația internă arată un spor de 10% în municipiul Chișinău și de 5% la Băți și de -8% la polul opus, anume la Telenești. Autorii susțin că acestea sunt cele mai precise date de până acum despre populație și vor fi utilizate de autorități până la următorul recensământ. Datele sunt publicate tocmai de 11 iulie, fiindcă astăzi este marcată Ziua Mondială a Populației. Potrivit unei noi previziuni ONU, populația mondială va depăși 8 miliarde de oameni până pe 15 noiembrie anul acesta. Raportul ONU, publicat azi, notează de asemenea că creșterea populației mondiale a încetinit până la cel mai scăzut ritm din 1950 încoace, anume cu doar 1% creștere în 2020. Secretarul General ONU, Antonio Guterres, a declarat că această bornă demografică globală este un memento al responsabilității noastre comune de a avea grijă de planetă și un moment pentru a reflecta asupra domeniilor în care nu ne respectăm încă angajamentele pe care ni le-am asumat unii față de ceilalți. Aceasta este o ocazie de a ne sărbători diversitatea, de a ne recunoaște umanitatea comună și de a ne minuna de progresele în domeniul sănătății care au prelungit durata de viață și au redus dramatic ratele mortalității materne și infantile, a mai spus șeful ONU. Populația mondială va ajunge probabil la 8 miliarde și jumătate de locuitori în 2030 și la 9,7 miliarde în 2050. Așa a spus Guterres, adăugând că populația va atinge probabil un vârf de aproximativ 10,4 miliarde în anii 2080, înainte de a se stabiliza probabil la acel nivel până în 2100. Se estimează că India va depăși China ca populație, devenind cea mai populată țară a lumii în cursul anului 2023, potrivit acelui aș raport. În prezent, populația Indiei se ridică la 1,4 miliarde de locuitori, cu puțin sub cea a Chinei. Spre deosebire de populația Indiei, însă, a Chinei este în scădere. Raportul ONU mai arată că mai mult de jumătate din creșterea prognozată a populației mondiale în următoarele decenii va fi concentrată în 8 țări, anume Republica Democratică Congo, Egipt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filipine și Tanzania. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Se află începând de astăzi în vizită la Chișinău unul din cei mai cunoscuți luptători împotriva corupției din lume, fostul procuror general din România, actualmente procuror șef al Uniunii Europene, Laura Codruța Kövesi. Vizita are loc pe fondul promisiunilor guvernării PAS de a stârpi corupția, dar și al regretelor unor moldoveni că acest proces nu este așa rapid și așa de profund cum și-ar dori. Va impulsiona oare în vreun fel Kövesi evoluțiile din domeniul din Moldova? Până să aflăm răspunsul, iată un portret al musafirei în vârstă de 49 de ani, pregătit de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Cunoaștem biografia ei oficială, basketbalistă de profesie, născută în 1973, a fost procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție din România. Codruța Kövesi a fost prima femeie și cel mai tânăr procuror general din istoria României și singurul procuror general care și-a dus mandatul până la capăt. Dincolo însă de toate astea, ar merita trecute în revistă și eforturile uriașe duse de socialiștii din din România când erau singuri la putere pentru a o împiedica să ajungă în fruntea Procuraturii Europene. Cine este ea? Ce e Procuratura Europeană? La parchetul european condus de Codruța Kövesi participă 22 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, mai puțin Ungaria, Polonia, Suedia, Danemarca și Irlanda. Acum, la aproape un an și jumătate de la intrarea în funcțiune, această nouă structură de anchetă a Uniunii Europene a declanșat numeroase investigații, ba chiar a permis, printre alte succese, arestarea preventivă a unei foste ministre croate pentru deturnare de fonduri europene. Codruța Kövesi are deja cu ce se poate mândri după un an de activitate. Ea a deschis 929 de anchete, a înregistrat mai bine de 4.000 de semnalări de potențiale fraude cu bani europeni, a emis 28 de acte de condamnare și a obținut 4 condamnări. Într-un an, justiția europeană a putut să confiște 259 de milioane de euro din activități criminale cu bani europeni, ceea ce reprezintă de 4 ori bugetul Parlamentului European. Kövesi s-a bătut de altfel cu Comisia Europeană pentru a obține sporirea bugetului pentru activitățile și anchetele celor 200 de angajați și colaboratori de care dispune. Instalat la Luxemburg, parchetul european e compus din 22 de procurori, câte unul din fiecare țară a Uniunii care a acceptat autoritatea parchetului. Respectiva structură supraveghează felul în care sunt folosiți banii europeni. Până acum exista doar Oficiul European al Luptei Antifraudă, OLAF, care însă nu avea un drept de anchetă în țările vizate, ci doar semnala suspiciunile. De acum înainte însă, Procuratura Europeană începe să semene cu un soi de FBI european. Presa a scris despre Kövesi că, înconjurată de câte un procuror din fiecare țară membra a parchetului, care la rândul lor sunt asistați de câte doi procurori din capitalele naționale, Kövesi, această adevărată star națională a luptei anticorupție din România, a scris Le Monde, fostă jucătoare de baschet, aplică la nivel european metodele pentru care era cunoscută în România. Vin apoi statisticile impresionante pe care le-am rezumat. Potrivit chiar lui Kövesi, la începutul lunii decembrie anul trecut, parchetul european examinase deja 2500 de rapoarte și a deschis 500 de anchete penale pentru sume care se ridică, dacă vor fi recuperate, la 5 miliarde de euro din bugetul european. Dar corupția nu se rezumă doar la câteva țări. Cum a spus-o Codruța Kövesi într-un interviu cu Neue Zürcher Zeitung, ziar din Elveția, ea a afirmat că nicio țară europeană nu este curată și a mai spus că nu există mai multă corupție în Europa de Est decât în cea de Vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este oare războiul din Ucraina o ocazie pentru Moldova de a aborda mai curajos, mai puțin tradițional, rezolvarea conflictului transnistrean? E întrebarea adresată de Alexandru Eftodelu, Igor Boțan, într-o nouă ediție a dialogului săptămânal al Europei Libere cu analistul de la Chișinău.
Principala schimbare pentru regiunea transnistreană este că aceasta a devenit extrem de vulnerabilă, fiind, de fapt, un sandwich, adică cuprinsă între Republica Moldova și Ucraina, iar Ucraina...
Izolată.
Izolată, da, și Ucraina demonstrează că aceste regimuri separatiste pe care de-a lungul a 30 de ani Rusia le-a plodit pe teritoriul fostelor republici sovietice reprezintă un pericol și o amenințare foarte serioasă. Deci Transnistria actualmente înțelege că totul depinde de rezultatul acestui război. Pe de altă parte, în Transnistria cei care sunt acolo la timonă înțeleg foarte bine că există un exemplu relativ bun, cum este Găgăuzia, care arată că în 30 de ani nivelul de viață în Găgăuzia a ajuns să fie mai înalt decât în Transnistria, cu excepția problemei legate de prețurile pentru hidrocarburi.
Ce face guvernul de la Chișinău? A început guvernul să gândească creativ, să caute alte soluții pentru rezolvarea acestui conflict transnistrian?
Sunt convins că guvernul, în general guvernarea, are în vizor problema transnistriană în permanență și știm că există o structură în cadrul guvernului, Biroul pentru Reintegrare, care se preocupă de această problemă. Potențialul de care dispune Republica Moldova și instrumentarul pe care îl are la dispoziție nu permite o altă abordare decât cea de expectativă.
Biroul de Reintegrare este condus din luna ianuarie de vicepremierul Oleg Serebrean. Cum credeți că a gestionat până acum acest conflict? Nu am auzit din partea Biroului de Reintegrare vreun plan nou, vreo abordare diferită în ce privește reglementarea transnistriană, tocmai acum când situația se schimbă.
Și e foarte bine că nu s-a apucat să plămădească vreun plan, pentru că odată cu preluarea acestei funcții au început crizele, cele mari pentru Republica Moldova, suprapunerea câtorva crize, iar să faci planuri atunci când nimeni nu știe cu ce se va termina războiul din Ucraina este de fapt o mare greșeală. Cu toate acestea, biroul ar trebui să facă o sinteză a tuturor abordărilor care au avut loc de-a lungul anilor, este vorba de 30 de ani.
De ce e nevoie de această sinteză?
E nevoie pentru că, oricum, atunci când se va termina războiul în Ucraina, va avea loc o regândire a strategiei de securitate regională și atunci Republica Moldova ar trebui să fie foarte pregătită în fața principalilor jucători. Mă refer aici la Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO, eventual Rusia, Ucraina.
La primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană de către Republica Moldova, președinta Maia Sandu a spus că este o oportunitate și pentru regiunea transnistriană, dar perspectiva aderării în combinație cu izolarea Transnistriei poate crea în stânga Nistrului o atmosferă în care reintegrarea cu Republica Moldova devine posibilă?
Noi când vorbim despre perspectivele Republicii Moldova, ale Transnistriei și ale Ucrainei, noi înțelegem că actualmente totul depinde de modul în care se termină acest război în Ucraina. Iar dacă se termină războiul, după orice război vor avea loc negocieri și vor avea loc negocieri dure, negocieri foarte complicate privind refacerea strategiei de securitate în Europa. Și iată, atunci Republica Moldova trebuie să aibă această viziune foarte, foarte clară, această sinteză. Iată oferta pe care o face Republica Moldova, iar după acest război putem intui că mai multe avantaje ar avea cetățenii Republicii Moldova din Transnistria dacă țara noastră se apropie de Uniunea Europeană.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.
Sancțiunile împotriva Rusiei afectează rușii de rând, de care lui Vladimir Putin nu-i pasă, însă lasă intacte, dacă nu chiar măresc, finanțele statului rus, permițând Moscovei să continue războiul din Ucraina. Aceasta este teza principală a unei analize din presa americană, sintetizată de corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-un comentariu publicat în Washington Post, analistul Farid Zakaria susține că Occidentul ar trebui să-și ajusteze strategia pentru Ucraina, considerând că cea actuală riscă să eșueze. Strategia la care s-a recurs până acum este înarmarea ucrainienilor și sancționarea Rusiei, o abordare care, susține autorul, are sens, dar în proporții diferite. Președintelui Putin, scrie Farid Zakaria, îi pasă mai puțin de impactul sancțiunilor asupra populației Rusiei și mai mult de impactul asupra statului rus. Ori din cauza creșterii prețurilor la energie, statul rus obține mult mai mulți bani acum din vânzarea de petrol și gaze decât anul trecut. În același timp, Europa este confruntată cu posibilitatea celei mai grave crize energetice din ultimii 50 de ani. Sancțiunile occidentale, arată analistul, nu pot fi eficace pentru că ele nu acoperă sectorul energetic pe care economia rusă se sprijină. Prețurile pentru gaze sunt acum cu 700% mai mari decât la începutul anului trecut. Dacă Putin decide să nu redeschidă conducta Nord Stream 1, care are nevoie de reparații, Germania intră în recesiune. Farid Zakaria spune că strategia lui Putin pare să fie să crească prețul pe care Occidentul îl plătește și să câștige timp sperând că coaliția împotriva sa se va destrăma. Occidentul, pe de altă parte, nu pare să fie aproape de găsirea unor soluții rapide și viabile. Pe de altă parte, arată articolul din Washington Post, vulnerabilitatea reală a lui Putin este pe frontul militar. Forțele ruse au câștigat teren în Donbas, dar cu un preț material și uman substanțial. Putin are probleme să găsească recruți și să înlocuiască armament, mai ales cel care utilizează tehnologie avansată cu componente de proveniență occidentală. Liderii occidentali trebuie să recunoască că sancțiunile economice pur și simplu nu vor da rezultate într-un orizont de timp care să fie util, scrie Farid Zakaria, care argumentează că Occidentul ar trebui să diversifice pe cât posibil sursele de energie și să reducă sancțiunile care provoacă mai multe pagube în Occident decât în Rusia. Autorul adaugă că, între timp, Occidentul ar trebui să mărească substanțial ajutorul militar pentru Ucraina, asumându-și chiar mai multe riscuri. El crede că eliminarea blocadei portului Odessa ar fi o victorie economică și substanțială pentru Ucraina și o înfrângere simbolică pentru Rusia. Părinț Zakaria mai scrie că dacă nu sunt luate măsuri, timpul nu va juca în favoarea Occidentului, odată cu apropierea iernii, când criza energetică poate lovi coaliția favorabilă Ucrainei, în timp ce ucrainienilor le va fi mai greu să disloce forțe ruse din teritorii ocupate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valer Sela.
Ca în fiecare seară de luni, acum rubrica culturală ținută de Emilian Galaicu Păun.
Un lucru făcut nemțește, așa se poate spune despre romanul Daniel Kelman Till, Pandora M 2022. Și tocmai el, fiul unui regizor și al unei actrițe, născut la München și stabilit la Viena, dar și nepot de scriitor, pune în gura unuia dintre personaje nimeni altul decât iezuitul Athanasius Kircher nimicitoarea frază: dar germana n-are viitor, în primul rând pentru că este o limbă urâtă, viscoasă și plină de impurități, un idiom pentru oamenii educați care nu obișnuiesc să facă baie. Atâta foamete, atâtea molime, atâtea armate și atâția dezertori cât s-au mai perindat pe aici. Ținutul s-a depopulat, pădurile au dispărut, satele au ars, oamenii au fugit. Suntem în plin război de 30 de ani. Pe lângă principele elector Federic al IV-lea, regele de iarnă, iată-l pe Till Eulenspiegel, un chip de bufon al curții, după ce că în precedentele capitole apare Baca Cercar, Baca Puști silit de închizitori să-și denunțe părintele, apoi ca orfan luându-și lumea în cap, după ce că tatăl său i-a ars pe rug pentru a se alătura unui măscărici de bâlci și așa mai departe, și a cărui filosofie de viață, de supraviețuire mai exact, sună: nimic nu le place oamenilor mai mult, nimic nu le face să râdă mai tare, dar trebuie să ne merești cum trebuie. Ca să imiți pe cineva trebuie nu doar să aduci de departe cu omul ăla, ci să semeni cu el mai bine decât seamănă el însuși, fiindcă el își poate permite să fie așa la întâmplare, dar tu trebuie să devii întru totul el însuși. Ori, nu doar te face să râdă, plânsul urmează imediat după. În fiecare casă erau cucui, vânătăi, julituri și chiar brațe scrântite și dinți lipse, ceea ce oamenilor le va fi de învățătură. Dar nici n-am uitat ce se petrecuse. Întâmplările au rămas între noi. Erau acolo în timp ce strângeam recolda, când negociam între noi prețul grânilor sau când ne strângeam duminica la slujbă. Și cel mai tare erau prezente când aveam vreo serbare în piață și când în dans trebuia să ne privim în ochi. Cu neputință de rezumat acest opus magnum de 340 de pagini, reținând-se această frază ce exprimă chintesența războiului, cu o fi de 30 de ani sau de 100 de zile. Fiecare vrea teritorii pe care ceilalți nu vor sub nicio formă să le cedeze. Toți cer subsidii, toți vor să se anuleze tratate de întrajutorare pe care alții le consideră inviolabile, pentru ca în locul lor să se încheie alte tratate pe care alții, la rândul lor, le cred inacceptabile. Mă întreb, ridicând ochii din carte pentru a mă uita la ultimele știri, ce s-a schimbat de atunci. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg să-și facă studiile peste Prut. La târgul universităților din România, organizat la Bălți, 10 de curioși au venit pentru a afla care este procesul de admitere și ofertele academice. În total, 16 universități din România și-au prezentat ofertele educaționale. Anual, România oferă peste 5.000 de locuri bugetare pentru tinerii din Republica Moldova. Aceștia cred că universitățile de peste Prut le vor oferi mai multe oportunități de dezvoltare dezvoltare și de angajare în câmpul muncii. Târgul Universităților din România a fost organizat la Bălți deja pentru a 11-a oară. Evenimentul a avut loc și la Chișinău și Cahul. Vremurile bune nu te fac să pleci de acasă, spun locuitorii din nordul Republicii Moldova. Astăzi, când se împlinește un an de la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, oamenii sunt dezamăgiți de activitatea celor 100 de deputați și spun că s-au așteptat la schimbări majore, atât pe plan politic cât și social, doar că acest lucru așa și nu s-a întâmplat. Locuitorii din satele de nord se plâng că scumpirile în lanț le-au golit buzunarele. Deși pensia le-a fost majorată cu 20%, locuitorii din satul Pelinia, raionul Drochea, se plâng că nu le ajung banii nici pentru cele mai necesare lucruri, precum produse alimentare, medicamente sau achitarea facturilor. Deși primul an de guvernare PAS nu a fost cel așteptat, oamenii sunt îndemnați să dea dovadă de răbdare și încredere pentru a vedea trecerea de la un guvern de criză la un guvern de creștere.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.